Кекте эрте мененки саат 9:30 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын 24 февраль күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Украина өзгөчө кырдаал режимин киргизмей болду. Батыш Орусия Киевке кол салышы мүмкүн деп кооптонуп турат.
We are definitely seeing the precursors to an invasion.
Биз кол салуу болушу мүмкүн деген баардык сигналдарды көрүп турабыз.
Кыргыз-казак чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл бекетинде Казакстандын аймагына кирүү үчүн кезек күткөн автоунаалар көбөйдү. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсү дагы бар. Студияда мен Элиза Кененбаева дегенде соңку жаңылыктарды Эрнист Нурматовтан угуп алсак.
Европа биримдиги Орусиянын өздөрүн өздөрү жарыялаган Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүнүн көз карандысыздыгын таануусуна жооп катары санкциялар пакетин кабыл алды. Биримдиктин катчылыгынын сайтында жазылгандай макулдашылган документ аталган аймактарды таануу тууралуу президент Владимир Путиндин кайрылуусуна добуш берген Орусиянын мамлекеттик думасынын 351 депутатына жана Орусиянын башка 27 мамлекеттик жана жеке уюмдардын жогорку аткаминерлерине санкция салынды. Санкция алардын евробиримдикке киришине жана алардын аймак аркылуу өтүүсүнө тыюу салат. Уюмга мүчө мамлекеттердеги активдери камакка алынат. Банктарда эсеп ача албайт. 21 февралда Путин Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган, алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Бул чечимди мамлекеттик дума 22 февралда ратификациялады. Ошол эле күнү федералдык кеңеш орус аскерлерин Донбасста колдонууга уруксат берди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын аракетин өз өлкөсүнүн суверенитетин бузуу катары баалады. Батыш өлкөлөрү жана НАТО евробиримдикте Москванын кадамын кескин айыптады. Кремлдин соңку чечими Донбасста кырдаал курчуган маалда кабыл алынды. Өз кезегинде Орусия Украинанын тегерегинде 150 000 аскерин жыйнаган. 2014 жылы Орусия Украинага караштуу Крым жарым аралын аннексиялап алган. Ошол эле жылы Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустарындагы жикчилдер бөлүнүп чыккан. Бул арада Украина менен Орусиянын ортосундагы чыңалууга байланыштуу расмий Киев украиналыктарды орус жергесинен тез арада чыгып кетүүгө үндөдү. Бул тууралуу чакырык Украинанын тышкы иштер министрлигинин сайтында жарыялады. Украин бийлиги Орусия менен дипломатиялык мамилелерди толук үзүп чек арасын жабышы мүмкүндүгүн билдирүүдө. Бул боюнча мыйзам долбоору жогорку радага киргизилди. Өз кезегинде Орусия Украинанын Киев шаарындагы элчилигинин Одесса, Львов, Харьков шаарларындагы консулдуктарынын кызматкерлерин алып чыгып кетип жатканын кабарлады. Орус тышкы иштер министрлиги элчиликтер менен консулдуктарга 2014 жылдан бери бир нече жолу кол салып болгонун дипломаттар коркутууларга кабылып келгенин маалымдады. Кыргыз-казак чек арасынан казак чек арачылары кармап кеткен кыргызстандык студент Сыймык Өмүрбек уулуна Казакстанга 5 жылга кирүүгө тыюу салынган жаза берилди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Министрлик тараткан маалыматка ылайык 23 февралда Алматы облусундагы Райымбек райондук сотунда кыргыз жаранынын соту өттү. Сот Өмүрбек уулуна айыппул жана Казакстандын аймагына 5 жылга кирүүгө тыюу салган чечим чыгарды. Тышкы иштер министрлиги учурда ал сот залынан бошотулуп, жакында Кыргызстанга алынып келинерин билдирди. 22 жаштагы Сыймык Өмүрбек уулу 10 январда кармалган. Апасы Чынара Тамаева окуя Ысык Көл облусунун Түп районундагы Каркыра жайлоосунда болгонун, уулу мал издеп жүрүп коңшу өлкөнүн чек арасына кокусунан өтүп кеткенин айтып, президент Садыр Жапаровдон жардам сураган. Анын маселеси парламентте да эки жолу көтөрүлгөн. Жогорку кеңеш 2002 жылы үзөңгү куш тийилкесин Кытайга, ал эми 2008 жылы Каркыра жайлоосунун бир бөлүгүн Казакстанга өткөрүп берүү тууралуу келишимдерди ратификациялаган жана бул коомчулукта чоң талкуу, нааразылык жараткан. Кыргызстандын Ош облусунун Ноокат районунда 3 киши өздөрү жашаган үйдө иске ууланып көз жумду. Окуя 21 февралга караган түнү Көкбел айылында болгонун облустук ички иштер башкармалыгы кабарлап, алар ошол кыштактын тургундары экендигин билдирди. Алардын сөөгү 2 күн үйдө жатып калган. 22 февралда саат 21:00 чамасында милицияга белгилүү болгон. Көз жумгандардын бири 63 жаштагы эркек, экинчиси 62 жаштагы аял, үчүнчүсү 9 жаштагы бала. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы аларга күч колдонулбаганын далилдеген. Каза болгондордун жакындары сөөктөрдү соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышып, маркумдардын өлүмү боюнча эч кандай доосу жок экенин билдиришкен. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Армения менен карым-катышын жакшыртуу маселесин кайрадан кайталап, Анкара коңшусу менен чек арасын ачууга жана дипломатиялык мамилесин жандантууга даяр экенин маалымдады. Бул тууралуу ал журналисттерге билдирди. Тилешип жаткан эки тараптын өкүлдөрү 14 январда Москвада сүйлөшүүнүн биринчи раундун башташкан, анын экинчи раунду 24 февралда Венада өтөөрү маалым. Армения менен Түркиянын мамилеси 20-нчы кылымдын башынан бери начар. Армения 1915-16 жылдары Осмон империясынын аймагында жашаган 1.5 миллионго жакын армян өлтүрүлгөн деп эсептейт. Армян геноциди тууралуу Еревандын дооматын дүйнөнүн 33 өлкөсү тааныган. Ал эми Анкара ал тарыхый окуяларга геноцид катары баа берүүнү кескин четке кагып, мамлекеттин армян калкын өлтүрүү боюнча максаттуу саясаты болбогонун жүйө келтирүүдө. 1991 жылы Азербайжан менен армян жикчилдеринин талаштуу Тоолу Карабак аймагындагы согушунан кийин Анкара менен Еревандын мамилеси андан бетер начарлаган. Анда Армения жеңип чыккандыктан Азербайжанга тилектештик билдирген Түркия 93 жылы чек арасын толук жаап салган. Тоолу Карабактагы 2020 жылкы кагылышта да Түркия Азербайжанга көмөктөшкөн. Анын натыйжасында Баку талаштуу аймактын көп бөлүгүнө көзөмөлүн орноткон. Учурда Түркия менен Армениянын ортосунда дипломатиялык мамиле жок.
Соңку жаңылыктар менен Эрнист Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит оркеми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан жачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 8-13 градус жылуу, Таласта 7-12 градус нөлдөн жогору, Ош Баткен, Жалал Абад облустарында 10-15 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 3-8 градус жылуу, ал эми Нарында 5 градуска чейин жылыйт, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 11-13 градус жылуу болот. Украинада өзгөчө кырдаал режими жарыяланмай болду. Москва АКШнын санкцияларына чечкиндүү жооп кайтараарын билдирди. Ал эми Вашингтон эгер Орусия Украинага каршы агрессиясын күчөтсө, дагы катуу санкцияларды салып, батыштан техника алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратаарын эскертти. Евробиримдик мамлекеттик думанын депутаттарына жана башка 30 адамга санкция салды.
Назад.
Донецк облусундагы Новолуганск шаарында ушул тапта минометтун үндөрү жаңырып турат. Украиналык аскерлер соңку күндөрү кырдаал курчуп кеткенин айтышууда.
Можливо, войск Российской Федерации.
Орусиялык аскерлер качан кирип келет деп күтүп жатабыз. ДНР менен ЛНР деп аталган аймактарда жикчилдер чагым салып, Украина аскерлери аткылап жатат деген сөз таратууда. Орусия аларды расмий республика деп таанагандан кийин аскерлери эми расмий киргизилсе керек.
Я думаю, что будет вводиться на официальном уровне войска.
21 февралда Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын чыгышындагы 2 жикчил районду көз карандысыз деп таанып, ал жакка аскер киргизүүнү буйруган. 23 февралда Украинанын президенти Владимир Зеленский 18-ден 60 жашка чейинки запастагыларды армияга чакырган буйрукка кол койду.
Мною, як верховным главнокомандующим збройных сил Украины.
Мен Украинанын башкы колбашчысы катары бул өзгөчө маалда резервтегилерди тартууга буйрук бердим. Украиналыктар тынчтыкты сүйгөн калк, биз бейпилдикти гана каалайбыз. Бирок биз азыр үн катпасак, эртең жок болуп кетишибиз мүмкүн.
Промолчумо, то завтра зникнемо.
Деген президент өз кайрылуусунда кризистен чыгуунун дипломатиялык жолун издеп жатканын, бирок Украина алакандай жерин дагы Орусияга бербейт деп кошумчалады. Батыш лидерлери Орусия Украинага толук кол салышы ыктымал деп болголошот. Британ өкмөтү Кремль 2.5 миллиондой калкы бар Киевке бастырып кириши ыктымал деген божомолу менен бөлүштү.
We are definitely seeing the precursors to an invasion.
Биз кол салуу болушу мүмкүн деген баардык сигналдарды көрүп турабыз. Албетте, дипломатия менен анын алдын алууга мүмкүн. Бирок кырдаал аябай кооптуу. Биз Путинди тизгинин тартууга чакырабыз.
We urge Putin to stop.
Деди Британ тышкы иштер министри Лиз Трасс. Москва Украинанын чыгышындагы Жикчилик райондун көз карансыздыгын тааныганы үчүн Еврокеңеш Орусияга каршы санкциялардын айлампасын 23 февралда бекитти. Шаркеттин кара тизмесине мамлекеттик думанын 351 депутаты жана 27 башка жаран кирди. Алардын арасында мыйзамсыз чечимге тиешеси бар орус өкмөтүнүн өкүлдөрү, Донбасстагы жикчилдерди колдогон олигархтар, жогорку дараж алуу офицерлер бар. Бул тизмеге киргендердин Евробиримдиктин аймагындагы активдери камакка алынат, ошондой эле Евробиримдиктин аймагына өзүлөрү дагы кире алышпайт. Евробиримдикке чейин Кошмо Штаттар Орусияга санкция киргизгенин жарыялаган. Алардын соккусуна Промсвязьбанк жана Вебанк кабылды. Бул эки банктын биргелешкен активдеринин баасы 80 миллиард долларды түзөрү маалым болду. АКШнын кара тизмесине ошондой эле Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников, Кремлдин администрациясынын биринчи орун басары Сергей Кириенко, Промсвязьбанктын башкы директору Петр Фратков жана алардын үй бүлө мүчөлөрү киргизилди. Ак үйдөгү жогорку даражалуу аткаминердин айтымында, эгер Орусиянын агрессиясы күчөсө, Вашингтон ири каржы институттарына, анын ичинде Сбербанк менен ВТБге санкция салат. Бул эки банктын жалпы активи 750 миллиард долларга бааланат. Ошондой эле Америка Орусияны батыштан технология алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат. Москва АКШнын санкцияларына чечкиндүү жооп кайтарарын билдирди. 23 февралда Орусиянын тышкы иштер министри тараткан билдирүүдө санкцияларга өзүнө жараша жооп болоорунан күмөн болбош керек. Ал Америка тарапка сезилерлик болот деп жазылат. Украина темасын улантабыз. Орусиянын Украинанын жикчил аймактарынын өз алдынчалыгын таанышы кезинде Орус империясынын кийин СССРдин курамында болгон Борбор Азия үчүн эмнени камкуулайт? Орус президенти Путин майда элдерге падышалык колониялдык эзүүдөн чыгууга түрткү берип, азыркы эгемендигине башат берген лениндик улуттук саясатын жокко чыгаруу менен эмнени кыйытып жатат? Бул суроолорго кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев жооп издеди.
Кремль 21 февралда Украинанын Луганск жана Донецк облустарынын бүтүндөй аймагын көз карандысыз республикалар катары тааныды. 2014 жылдан бери бул эки облустун 1/3 жикчилдери ээлеп, калганын Украина армиясы көзөмөлдөп турат. Минск келишими боюнча эки ортону ажыратып турган чектөө сызыгы аныкталган. Бирок мына ошого карабастан Москва жикчил тилкенин эмес, бул эки облустун бүтүндөй аймагын тааныды. Владимир Путин буга негиз катары кезинде Украина мамлекетин түзүүгө мүмкүнчүлүк берген бул жагдайды лениндик улут саясатынын кемчилиги катары сындады.
В результате большевистской политики и возникла.
Большевиктик саясаттын натыйжасында советтик Украина пайда болду. Аны азырдагы Владимир Ильич Ленин атындагы Украина деп толук атаганга негиз бар. Ал анын автору жана архитектору. Бул толук архивдик документтер. Анын ичинде Лениндин Донбассты Украинага киргизген директивалары менен толук расталып турат,
который буквально втиснули в состав Украины.
Большевиктик улут саясаты империя курамындагы аз элдердин мамлекет түзүү укугун тааныган. Анын шарапаты менен Орус империясына караган Польша, Финляндия өлкөлөрү азаттык алып, ал эми Украин, Беларусь, Балтика, Кавказ жана Борбор Азия элдери улуттук мамлекеттик түзүлүшүн аныктоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгону тарыхта көрсөтүлгөн. Бүгүн мына ушул улут саясатын Путиндин жокко чыгарып жатышы империялык үстөмдүккө кайтууга ишаратпы деген суроо пайда болду. Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев майда элдердин азаттыгын камсыздаган улут саясатын геосаясий кызыкчылык үчүн жокко чыгарууга болбой турганын белгиледи.
Империалисттик падышалык Россиянын чети болгон да. 1916 жыл биз үчүн далил болуп атат да. СССРде болсо ошондо үркүн болуп калкыбыздын бир бөлүгү качып кетти эле. Азырга чейин Кытайда жашайт, Афганистанда жашайт. Ошондо ак падышанын казактары келип курганга аз болганбыз. Ошол кыргызга октябрь революция. Мен кайталап коем, кыргыз калкы үчүн, кыргыз улут үчүн чексиз жакшылык алып келген деп аны эч ким талашпайт. Владимир Ильич ушул колониялдык алдын өзгөдө көп мындай үзүп туруп карап атат да, андай эмес да. Дүйнөдө Великобритания деген кичинекей островдо жашаган монархия дүйнөнүн жарым менен ээлеп атпайды го эле. Бул октябрь социалисттик революция барып ошолорго бузууга кызмат көрсөттү деп адашпайбыз да. Өлкө башчысы айткан Украинаны коммунисттердин коммунисттер деген алат деген бул эме. Ал кишинин пикири болушу мүмкүн. Бул анан дагы эле коммунисттерди күнө эмес бул менимче ашыктыкта. 73 жыл чогуу жасаган мамлекетти ал киши да тарбия алып окуудан ошол жерде ант берип компартиянын мүчөсү болгон да КПСС. Мен билишим боюнча Украина, Белоруссия, айрыкча Украина боюнча жана жерге кошулганы, бөлүнгөнү ал жерде маселе көп. Жанагы 1939 жылы Мюнхен келишимде Англия, Россия, СССР чогуу эле Польшага бөлүп чыгат да, ал болгон эмес да. Анан ошондо Польшанын бир бөлүгү Украинага кошулуп кеткен болчу. Улуу Атан мекен согуштан кийин Кенигсберг деген шаар Калининград область болуп калды. Мен ойлоп атам, геосаясатта бир топ жетекчилер өзүнө ыңгайлуу чечимдерге барышы мүмкүн. А жалпы СССР боюнча тарых боюнча мен мындай баа берип кетерим, мен ал баа менен макул эмес. Ошол мезгилде шартка жараша кандай саясат болгон ошону эске алыш керек. Анан баарына каша кылган бул жана Жириновский кошуп. Мен ойлоп атам, бул тарых көз карашы боюнча мындай туган эмес болуп атат да. Мындай сөз болсо анда эртең Казакстандын түндүк региондордо кимди карашты деп андан да сөз чыгат да. Анда Кокон хандык кимдики болгон деп алдан сөз чыгат да. Ошондуктан биринчи уран бул теңдик, майда улуттарга мүмкүнчүлүк берели деген ал уранды ишке ашты. Ак падыша учурунда казак деген түшүнүктү кабыл алган эмес, кыргыз кайсак деп койдулар. Аларда орус, белорус, украина чын айтканда алардын жакындыгы бар да. Биз тарыхты факультетте окуганда Орусия мамлекеттин түптөргөнү Киевская Русь деп койдулар,
деди Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев. Борбор Азия боюнча эксперттер болсо, Путиндин бул сөздөрүн мурдагы советтик өлкөлөрдүн эгемендигине келтирилген коркунуч катары кабыл алышты. Казакстандык саясат талдоочу Мухтар Бектурганов Орусиянын Украинанын аймагынан көз артуусунун кооптуу жагдайларын төмөндөгүдөй чечмеледи.
Бүкүл мамлекеттер цивилизованный дейбиз го баары. Рууда колдогон жок ДНР менен ЛНР. Экинчиден ал тәуелсиздик мамлекеттин жери. Ал бизге да кауптуу. Биздин чыгышта не солтүстүктө алар кандай айтуу мүмкүн? Ал биздин жерибиз деп. Сол себептен мындай чечимди колдомойм.
Башка бир талдоочу Бейвит Муртазин Украинаны өзөктүк куралдан ажыратып, анын коопсуздугуна кепилдик берип, эми бир канча жыл өткөндөн кийин ага кол салуу коркунучун түзгөн жагдайды төмөндөгүдөй айыптады.
Россия кинали. Баягыда айтты го, ядерни алсаңыздар эч кандай коопсуздук болот деп тийишпейбиз деди го. Энди кайтадан тийишип атыр. Сол дурус па? Дурус эмес го. Россия деген орустар деген ал элди согуш кумар, мына Путин отурган согуш кумар. Өзүнө так карма карап отурушун осунун баары истейди.
Кезинде Орусия, Украина, Беларусь жана Казакстанда СССРден мураска калган өзөктүк куралдар болгон. Орусиянын, АКШнын, Франциянын, Кытайдын жана башка чоң державалардын коопсуздук кепилдиги менен Орусиядан башка аталган 3 өлкө 94 жылы өзөктүк куралдык кармоодон баш тартышкан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Балдарына наркотик салып камап, акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүнө ортоктош болуудасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Биздин оодон кеткен макала баяндарды сайтыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, анда рус чекит Азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Эгерде кандайдыр бир тема боюнча сунуш пикириңиз болсо, анда бизге социалдык тармактардан жазсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек көзөмөл бекетинде Казакстандын аймагына кирүү үчүн кезек күткөн автоунаалар көбөйдү. Айдоочулар ал жердеги машинелердин тыгыны 5 чакырымга жеткенин айтышат. Кезек күткөндөрдүн бир тобу тийиштүү уруксат кагаздарын даярдабай барып алгандар. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ак тилек көзөмөл бекетине барып келди.
Ибрагим Паншаров Бишкектеги түндүк айланма жолунда Токмок шаарына жакын жерде келип, кезекте турганына 1 саатка жетелек. Кыргыз-Казак чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл өткөрмө бекетине эрте дегенде 1 суткада жетем деп турат. Казакстан аймагына кирүү үчүн эмнеге минтип, оор жүк тарткан унаалар кезеги көбөйүп кеткенин жакшы аңдабай турам дейт.
Москва 6-7 километров, наверное.
Москвага жүк тартып жөнөдүм. Эми эле келдим. Ак Тилек өткөрмө бекетине чейин 6 чакырымдай жерде кезекте турам. Менин артымдан дагы келип жатышат. Жүк тарткандар. Мындай абал кимге жагат эле? Жөн эле убакыт 3 май ашыкча кетип жатат. Астыдагылар казак тарап кармап жатат дешет. Анын аныгын билбейм. Жүк ташыганыма 10 жылдай болуп калды. Кыргызстан бажы биримдигине кирелегинде жакшы болчу. Жеңил анан тез өтчүбүз.
Намного быстрее. Вроде бы легче проезжали.
Евгений Малчанов болсо чек ара көзөмөл өткөрмө бекетине жакындап калган. Казакстан аймагына жүк алып кирүү үчүн кезекте турганына 3-чү күн болуп жатканын айтат. Кезек күтүүдөн ашыкча чыгымды эч ким жаа бербейт. Кандайча болуп мындай абал жаралып калганын эч ким түшүндүрмө берген жок дейт.
Они нам ничего особого не говорят.
Алар бизге өзгөчө эч нерсе деле айтышкан жок. Болгону күткүлө дешти. Ошол. Биздин абалыбызды эч ким ойлобой эле жүрүшөт. 3 күн менин бул жерде турганым ашыкча чыгым менен коштолуп жатат да. Компьютер бир нерсе болду дагы бир шылтоо айтышып эле тездетип өткөрүшпөй жатышат. Тиешелүү кызматтар сүйлөшүш керек да, бизди эч ким укпайт. Түнү суук катуу болуп жатат. Тамак керек. Азыр 50 литр күйүүчү май калды менде.
У нас вот у меня 50 литр солярки всё ещё осталось.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара кызматы кыргыз-казак чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде 180 ашуун жүк ташыган унаа кезекте турганын билдирген. Маалыматка ылайык 60 машина жүккө байланыштуу тиешелүү документтерди күтүп жатышат. Чек арадан өтүүдө эч кандай шарттар өзгөрбөгөнүн, мурдакы эле абалда унааларды кароодо ошондой эле убакытта жүрүп жатканын айтат. Ак Тилек көзөмөл өткөрүү жайынын башчысы Муктарбек Мамбетакоонов.
Азыркы учурда тыгын болгондугуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын чек ара кызматкерлери штаттык режимде иштеп жатабыз. Бүгүнкү күндө саат 12:00 Кыргыз Республикасы тарапта 180 ашык жүк ташуучу унаа каражаттары турат. Алардын ичинен 60 жүк ташуучу унаалар өздөрүнүн документтерин күтүп кезекте турушат. Биз азыркы учурда штаттык режимде иштеп жатабыз. Мурдакыга салыштырмалуу азыр эч кандай өзгөрүүлөр же болбосо атайын бир өзгөртүүлөр жок. Саатына мурунку тартипте гана өтүп жатат. Кошуналар тараптан деле ушундай өңүттө иш жүрүп жатат. Ал жакта деле болгону бизде азыр жүк ташуучу унаалардын көлөмү көбөйгөндүгүнө байланыштуу ушундай тыгын жаралып жатат.
Бул көзөмөл өткөрмө бекетинде ар бир унаа үчүн 20 минутага чейин убакыт белгиленген. Учурда саатына 10-дон 13 чейин унаалар текшерүүдөн өтүп жатат. Кезек алып, бирок чек арадан өтө албай турган унаалардын бир бөлүгү тийиштүү кагаздары так эместиктен улам тургандары да бар. Көпчүлүк учурда Кыргызстандан кирген жүктөрдө тийиштүү декларациядагы жүк менен унаага жүктөлгөн товардын дал келбей калышы, кагаздардын толук эместигинен убакыт көпкө созулуп, артка кайтып тыгын пайда болгон учурлары да бар экени айтылып жатат. 5 мамлекет курамына кирген Евразия экономикалык биримдиги тууралуу келишимдерге ылайык, бул өлкөлөр арасында бажы боюнча тоскоолдуктар болбой турганы айтылган болчу. Бирок Кыргызстандан Казакстанга жүк алып өтүүдө чек арада унаалардын тыгыны пайда болуп, маселе жаралып жатышы коопсуздукка тиешелүү маселе болгондуктан ЭЭБтин келишимдери менен чечилбейт деп билдирди. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, биримдиктин бажы кызматташтыгы боюнча министри Максат Мамытканов.
Эти скопления
Бул жүк ташыган унаалардын тыгындары биримдикке кирген эки өлкөнүн ортосунда гана болууда. Бул маселе Кыргызстан менен Казакстандын административдик чек арасы аркылуу өткөн товарларга тиешелүү. Биримдиктин ичинде бажы бекеттери жок экенин эске салгым келет. Ошондуктан бажы чек аралары тууралуу сөз кылганда сырткы чектерди гана айтуу керек. Биримдиктин ичиндеги өлкөлөрдүн чек ара кызматтары көзөмөлдөгөн административдик чек аралар бар. Ал жерде бажы постору жок. Анткени бул аймактар Евразия экономикалык биримдигинин келишимдери менен жөнгө салынбайт. Биримдикке мүчө өлкөлөрдүн административдик чек араларынын коопсуздугу ар бир өлкөнүн мыйзамы менен жөнгө салынат.
Таможенных органов внутри союза это неправильно.
Ошол учурда Кыргызстан тараптан жүк алып жөнөгөндөрдүн саны арткандыгынын дагы бир себеби катары Торугар чек ара көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу Кытайдан жүк кирүүсү мурда 30 унаа болсо, азыр анын саны 60 чейин жогорулатылышы да айтылып жатат. Жогорку кеңеште соңку кездери Кыргыз-Казак чек арасынан жүк ташыган машинелердин өткөрүлбөй жатканына байланыштуу маселе бир канча жолу көтөрүлгөн. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү жагдай тууралуу тараптар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын, анын жыйынтыгы чыга электигин билдиришкен. Кыргызстандын экономика жана коммерция
министри Данияр Амангелдиев Кыргыз-Казак чегарасында ишкерлер тушугуп жаткан маселе чечилет деп ишендирип, Евразия экономикалык биримдигинин алкагында убадаланган макулдашууларды казак тараптан чындыгында бузуулар болуп атканын айткан. Навигация пломбалары ишке кирсе, абал кыйла жеңилдерин билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
оорчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн өзү мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын таңкы берүүсүн эми сөз дайра рубрикасы менен улантабыз. Аны Шайлобек Дүйшеев сунуштайт.
Жол борсо жолдон кабылып, жоголгон жетим табылып, арстаны жолдон кабылып.
Манас жөнүндө. Манас кыргыз элин эл кылып, журт кылып уютуп турган улуу рух, кудуреттүү күч, сырдуу касиет. Мына ушул ыйык дөөлөттүү же Манасты элибиздин акылесинен тазалап жок кылган күнү кыргыз эл катары жер үстүнөн жок болору турган иш. Буга сиз ишенбесеңиз, мен ишенем. Жок болот дегеним кыргызды кыргыз кылып келаткан чыныгы кыргыздар жок кылынаары менен бул жерде Улуу Айтматов айтып кеткен маңкурттар же аныгын айтканда жалаң кыргыз болгусу келбегендер гана калат. Андайларга улуттун, эне тилдин, жер суунун ата бабалардын Манастын кынындай да кереги жок. Атам замандан бери эле кыргыздын жан дүйнөсүнөн Манасты жок кылыш үчүн ар кайсы доолордо ар кандай айламалдарды колдонуп келишкен экен. Жүңгүр доорунда жуңгарлар эл ичинен Манасчыларды териштирип издеп таап, эскертип, эгер Манас айтканын токтотпосо аттын куйругуна байлап өлтүрүшкөн, же болбосо экинчи Манас айтпайм дегизип касам ичиртип ант алышкан. Кыргыздардын арасында Манас айтууга катуу туюу салышкан Чыңгыз Айтматовдун тенти урок жий берген Радия матегинен дагы уккан элем.
Укуру тарткан чоң жылдар Жакыпты көздөйдүр коюп, Жакып хандын кернеги көк чолукту байлады, Салам айтып кашкайып.
Совет доорунда Манас деген элге жат реакциячыл эпос, жок кылыш керек, мектептер менен жогорку окуу жайларында окутпаш керек деп чыгышкан. Кыргызстан эле өзүнөн чыккан адабиятчы Илимпозум деген Самаганов, Нуров, Балтин дегендер зыяндуу чыгарманы окутуп жатышат, Манасчылар эл аралап Манас айтып жүрүшөт деп Москвага арызданышкан. Бир кездеги жуңгарлар сыяктуу эле Манас эпосун окутууга, айтууга, китеп кылып басып чыгарууга дыюу салдырган. Акыр Манас кыргызга кайрадан тирилип келди. Жогорудагы балтиниттер элди чыгып жок көрүндү болуп жүрүп өзүлөрү жок болушту. Булардын аттары эскерилсе кыргызды жок кылгысы келген өз элинин саткындары катары гана эскерилип калды. Эгемендин дооруна кыргыздын көрө албастары же сөөгөчтү душмандары баягы жуңгарлар менен совет доору кишке иширилбай калган арам иштерин кайрылып башташты. Биздеги залкар адамдардын баары бийик даражага Манас аркылуу келгенин унутпа. Чыңгыз Айтматов да Сагынбай менен Саякбайдын рухун ээрчип жүрүп дүйнөлүк атак даңкка Манас аркылуу жеткен. Улуу Чыңгыз агабыз Манастын чыгарма катары укмуштай тагдыры барын ал ар дайым эле гүлдөгөн аш тойлордун үстүндө айтылып жүрчү нерсе мекенин, анын адам баласынын акыл эсин ийрип калган керемети канчалык болсо кайгы муңу менен азап тозогу да ошончолук болгонун бекеринен айтпаган чыгар.
Чапчака салган бузу бар, жасабаусу кошо бар, көрчөккө салган бузу бар, кагылайын кулунум эми күйдүргүң болсо кошо бар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг ал эми кийинки жарым саатта Кубат Касымбеков биз жана дүйнө берүүсүн сунуштайт.
Русия Украинанын чыгышына аскер киргизүүнү чечти. Донбасста чыңалуу күчөдү. Москванын жикчил аймактардын көз карандысыгын тааныганына батыш санкциялар менен жооп кайтарды.
Биз кол салуу болушу мүмкүн деген баардык сигналдарды көрүп турабыз. Биз Путинди тизгинин тартууга чакырабыз.
Бирок бул чаралар Орусияны токтото алабы?
Но повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Москванын соңку чечими боюнча үн катып, балким бул көп сандаган орусиялык жарандар жашаган Донбасс аймагындагы жайкын тургундарды коргоо үчүн ар кайсыз чара болушу мүмкүн деп айтты.
Зачем надо было делать такие щедрые подарки, о которых самые ярые националисты раньше даже и не мечтали.
Путиндин Украина жана мурдагы Советтик Республикалар тууралуу соңку риторикасы Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан үчүн кандай сигнал берет? Саламатсыздарбы, алдыда Орус-Украин кризисинин күнгөй тескейин, анын чөлкөмгө жаңырыгын талдайбыз. Биз менен байланышта Киевтен украиналык саясат таануучу, дүйнөлүк саясат институтунун директору Евгений Магда, Жапониянын Токио шаарынан элералык мамилелер боюнча эксперт Чынар Айсенгул жана Алматы шаарынан саясат таануучу Жумабек Сарабеков турат. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, здравствуйте. Господин Магда, после признания властями России...
Орусия өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчил райондордун көз карандысыгын тааныгандан кийин Донбасста кырдаал чыңалып турат. Жаңы атышуулар тууралуу да кабарлар тарап жатат. Азыр Киевде, анын ичинде Украина өкмөтүндө маанай кандай?
Украинском правительстве.
Здравствуйте. В Киеве достаточно стабильная атмосфера. Сегодня солнечно, хорошая погода.
Киевде абал жетиштүү деңгээлде турукту. Бүгүн күн тийип турат, аба ырайы жакшы. Элдин көбү Орусиянын кирип келишин эмес, жаздын келишин күтүп жатат. Өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атаган аймактарды таануу менен Орусия буга чейин өкүм сүрүп келген абалды гана тааныды. Орусия бул түзүлүштөрдү ансыз деле көзөмөлдөп келген. Путиндин билдирүүсүндө мен башка нерсеге көңүл бурдум. Ал көз карандысыз Украинанын мамлекет болушуна укугу жок деп айтты. Бул эң башка, балким эң коркунучтуу жагдай. Бул маселеде эл аралык коомдун реакциясы так болушу керек. Жикчил республикаларды тааныбай коюу жетишсиз. Украина Орусиянын болжолдуу агрессиясынан өзүн коргой алыш үчүн бардык чаралар көрүлүшү кажет. Бул агрессиянын очогу Донецк жана Луганск облустары болушу мүмкүн. Себеби кечээ Путин Донецк жана Луганск республикаларын алардын конституция деп аталган документтеринде көрсөтүлгөн территориясы менен тааныйбыз деп айтты. Алардын документтеринде бул республикалардын чеги Донецк жана Луганск облустарынын жалпы аймагына барабар.
В размерах, соответственно, Донецкая и Луганская областей.
Да. Мы еще поговорим об этом. Хотел спросить один вопрос. Да?
Биз бул тууралуу алдыда дагы сөз кылабыз. Азыр Украинанын чек арасынын жанында 150 миңдей орус аскерлери турганы кабарланып жатпайбы? Эми ошондо Орусия Донбасстагы жикчил райондорду таануу жана бул аймакка аскерлерди жөнөтүү менен эле чектелеби, же бул айрым батыш өлкөлөрү жоромолдогондой Украинага толук басып кирүү аракетинин башталышыбы?
Полного вторжения в Украину.
Я уже сказал, что скорее всего эпицентром
Донецк менен Луганск облустары окуялардын очогу болорун айтып кеттим. Себеби Украинага толук кол салуу үчүн Орусияда каражат жок. Бирок Украинанын айланасындагы бул күчтөр коркунуч жаратууну уланта берет жана Донбасста кырдаал курчуса, Украинанын аймакка кошумча күч жөнөтүшүнө тоскоол болот. Орусия аскердик аракеттерден тышкары маалыматтык жана экономикалык ыкмаларды да колдонот. Украинага басым көрсөтүлөрү анык.
Это тоже для меня абсолютно очевидно.
Чындар айым, сиздин пикирде билсек, мына Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Украинанын чыгышындагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, аны дипломатиялык жана сүйлөшүү жолу менен гана жөнгө салуу керек экенин айтты. Ошол эле кезде балким бул көп сандаган орусиялык жарандар жашаган Донбасс аймагындагы жайкын тургундарды коргоо үчүн ар кайсыз чара болушу мүмкүн, бул же тигил мамлекетти таануу маселеси ар бир өлкөнүн суверендүү укугу экенин белгилеп койгум келет деп жазды социалдык тармактарга. Натыйжада Кыргызстан бул билдирүүсү менен кандай позициясын көрсөттү сиздин баамыңызда?
Биринчиден албетте
биз Кыргызстандын президенти мындай айтканы менен ошо кандайдыр бир деңгээлде Орусиянын кадамдарын түшүнүү менен кабыл алыш керек дегенди көрсөтүп атканын ачык эле айтыш керек. Бирок ошол эле замат жанакы ар бир мамлекеттин өзүнүн эгемендик укугу бар, кайсы бир территорияларды тааныйбыз же тааныбайбыз дегени ал биздин Кыргызстанга дагы келечектеги бир ушул маселеде биз тааныйбызбы тааныбайбызбы деген чечимди биз өзүбүз кабыл алабыз дегендегидей жана пространство для маневра дейт, келечектеги Кыргызстандын позициясына дагы мүмкүн кандайдыр бир площадка платформаны даярдап атабы дегенде бул Орусиянын өзүнүн чечими болду албетте, тааныйм же тааныбайм деген бул кезде ДНР ЛНРде, бирок Кыргызстандын дагы позициясы эгемендик укугу бар дегенди дагы билгиси болот да. Бирок эми жанагы Донбасста коргонуу катары кабыл алыш керек дегенди да айтып ататыптыр президент, анткени орус тилдүү адамдар аякта, анан биздин жарандар деп дагы айтып атышат Россиянын Федерациясын. Ушул жагынан келгенде кандайдыр бир деңгээлде бул бир агрессивдүү атака эмес, бирок коргонуу позициядагы ошондой элементтери бар экенин дагы көрүп атабыз дегенди билгизиш мүмкүн да.
Жумабек мырза, мына Казак тышкы иштер министри Мухтар Тилөөберди Орусиянын соңку чечимине байланыштуу Казакстандын позициясы такталып жатканын, Донбасстагы жикчил аймактарды таануу маселеси Казак өкмөтүнүн күн тартибинде ушул тапта жоктугун билдирди. Сиздин баамыңызда Москванын чечими боюнча Казакстандын деги эле Борбор Азиянын позициясы кандай болуш керек?
Сәлеметсиз бе? Жалпы аймактагы ар бир мамлекет ушу республикаларды мойндоого катышты позициясын ар бир мамлекет өзү аныктайт. Жана Казакстанга келсек, Казакстан бул мамлекеттерди мойндомайт, аны анык айтууга болот. Себеби бул Казакстандын көп векторлуу саясаты бар жана ушул саясаттын аясында биз өзүбүз аныктайбыз сырткы саясатын. Мисалга кезинде биз оңтүстүк Осетия менен Абхазияны да мойндомаганбыз. Одан кийин кезинде Сербиядан Косово ажырап чыкканда биз ал кезде да колдоо билдирбегенбиз. Яғни биз бул жерде өзүбүздүн көп векторлук саясатыбызды сактап калгыбыз келеди. Бирінші жағынан. Екінші жағынан біздің Украинамен жеке қарым-қатынастарымыз бар және осы қарым-қатынастарды әрі қарай дамыта береміз. Енді Орталық Азияға келсек, әрине бұл жерде жалпы аймақтағы интеграцияны күшейту керек. Себебі сол кезде ғана біз сыртқы геосаяси ойыншыларға бір қарсылық көрсетіп, немесе ортақ шешімдерге келіп, өзіміздің қолымыздағы күшімізді арттыра аламыз, тек қана бірігіп қана.
Жумабек мырза, мына сиз Казакстан көп векторлуу тышкы саясатты карманат деп айтып келатпайсыз, айтпадыңыз ба? Анан январь айында Казакстанда болгон тополоң, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлерин ушул Казакстанга келип, кырдаалдыга турукташтырууга алар айткандай катышканы, Казакстан ушул көп векторлуу саясат деген багытын өзгөртүшү мүмкүнбү? Кайсы бир деңгээлде Казакстан мурдагыдан башка позицияны алышы мүмкүнбү бул жолу соңку окуяларды эске алганда?
Меніңше, егер Қазақстанның көп векторлы саясаты тоқтаған болатын болса, онда бұл Донбас бойынша біздің позиция өзгеше болады. Яғни Қазақстанның бұл мемлекеттерді мойындау туралы мәселені көтермеуі, яғни бұл біздің мемлекеттің көп векторлы саясатын әрі қарай жалғаса беретіндігінен хабар берді. Әрине, Ресей мен арадағы әріптестік те бар, ол маңызды. Біз үлкен экономикалық қарым-қатынастарды дамытып отырмыз, мысалға Ресей Қазақстан үшін ең ірі сауда серіктесі. Дегенмен де саясатқа келгенде, геосаясатқа келгенде Қазақстанның өзіндік позициясы бар және көп векторлы саясатты Қазақстан әрі қарай жалғастыра бермек.
Рахмат. Азыр ушул сөз болуп жаткан Украинанын Донбасс аймагынын таржымалына кайрыла кетели. Адеп, Орусия Украинанын чыгышындагы жикчил аймактарды кайсы карта же чек арага ылайык тааныды деген суроо талкууланган эле. Бул тууралуу да алдыда кеп кылып кеттик. 22 февралда Кремль бул боюнча түшүндүрмө берди. Азыр бул маселенин чоо жайын билип алып, анан кээбизди уланталып.
Өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчил топтор учурда Украинанын Донецк жана Луганск облустарынын 1/3 гана көзөмөлдөп турат. Бирок алар 2014-жылы бул республикаларды түзгөнүн жарыялаганда Донецк жана Луганск облустарынын толук аймагына ээлик кыларын өз мыйзамдарында көрсөтүшкөн. Тактап айтканда, алар эки облустун Украин армиясы көзөмөлдөгөн райондорунда өздөрүнүн аймагына тиешелүү деп санашат.
Подписывает указ президента Российской Федерации о признании Донецкой Народной Республики.
21 февральда орус президенти Владимир Путин кол койгон жарлыктарда Москва жикчилдердин аймактарын кайсы чегара менен тааныганы тууралуу эч маалымат айтылган эмес. Бир күндөн кийин Путин буга түшүндүрмө берди.
Так, ну мы же их признали.
Биз аларды тааныдык. Бул биз алардын бардык фундаменталдык документтерин, анын ичинде конституциясын тааныдык дегенди билдирет. Баш мыйзамдан Донецк жана Луганск облустарынын Украинанын курамында турган учурдагы чек аралары жазылган. Бирок биз бардык талаштуу маселелер Киевтин бийлиги менен бул республикалардын жетекчилигинин ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө чечилет деп ойлойбуз.
Донецк көмүр бассейни жайгашкан үчүн Донбасс деген ат менен таанымал бул эки облус Украинанын жалпы аянтынын 9% түзөт. Учурда бул аймактагы жикчилдер көзөмөлдөгөн райондор Украинанын территориясынын 3% жетпейт. Донбасста 3,5 миллиондой калк жашайт. 2014 жылдан бери 740 000 тургун орус паспортун алганы кабарланып келет. Донбасстагы жаңжалды жөнгө салууну көздөгөн Минск келишиминин шарттарына ылайык, Киев, Луганскдагы жана Донецктеги айрым райондорго өзгөчө макам берип, жикчилдердин позициясын эске алуу менен шайлоо өткөрүшү керек эле. Шайлоодон кийин Украина мамлекеттик чек арасына көзөмөлдү толугу менен калыбына келтирмек.
Евгений, сиз учка айтып өткөндөй, Орусия өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атаган түзүлүштөрдү Донецк жана Луганск облустарынын бүтүндө аймагы менен кошо тааный турганын билдирди. Азыр жикчилгүчтөр бул эки облустун 1/3 гана көзөмөлдөп турат. Ошондо Путиндин соңку билдирүүсү Донбасста Украин күчтөрү менен орус аскерлеринин ортосунда куралдуу кармаш тутанышы мүмкүн дегенди туюнткан жокпу?
Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что тезис о геноциде русскоязычного населения на Донбассе...
Сиздин сурооңузга жооп берерден мурда Донбасста орус тилдүү калкка каршы геноцид жүрүп жатат деген тезис Путиндин жеке өзүнүн аткаруусундагы калп экенин айтып койгум келет. Көрөрмандар ушул позицияны билип коюшун каалайт элем. Эми сиздин суроого жооп берсем, Путин өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атаган жасалма түзүлүштөрдү эки облустун чеги менен таануу аркылуу өзүнө көз каранды болгон бул түзүлүштөрдү согушка түртүп жатат. Алар Орусия менен аскердик жардам көрсөтүү келишимине кол коюшпадыбы? Эми орус техникасы жана күчтөрү кимге таандык экенин жашырбай деле койсо болот. Орусиялык пропагандачылар аскерлер жеңил сейилдөөчү марш гана жасай турганын айтып жатышат. Бирок кырдаалды түшүнүү үчүн аскердик эксперт болуунун кажети жок. 8 жылдан бери чектин эки тарабындагылар жер төлөлөрдү казып катуу даярданып алышты. Андыктан Путин согушка шыкак берип жатат. Ал Украинадан Крымдын жана Севастополдун калкынын тандоосун урматтоону гана эмес, согушка даярдыкты токтотууну, НАТОго кирүүдөн баш тартууну талап кылып жатат. Бирок өзү эч кандай кепилдик берген жок. Ал Украина менен батыш кайсы бир кадамдарга барышы керек дейт. Бирок өзү эмне кыларын айтпай жатат.
Запад, но не говорит ни о чем, что будет делать он.
Понятно. Жумабек мырза, ушул жерден сиздин пикирди уга кетели. Мисалы, мына эми Орусия Донбасстагы ошо жикчил райондорду тааныйбыз, көз карандыстыгын тааныйбыз деп айтты, аскерлерди жөнөтөбүз деп айтты. Бул маселени дүйнө тааныйбы, тааныбайбы деген ал дагы башка маселе болуп турат. Окуя кандай өнүкчүдө азыр? Сизге кандай көрүнүп турат?
Менимче, азыркы таңда шын мененде өтө кауптуу жагдай калыпташууда. Себеби Ресейдин колунда ондай курал бар. ЛНР мен ДНРдин арасында эки жакты келишимге кол коюлду. Энди бул республикалардын чек арасын Ресей карулуу күчтөрү коргойтун болот. Ал кандайда бир ири шайкас башталып кетсе, анда түшүнүктө Ресей аскерлери ЛНР мен ДНРге жактасатын болот. Өз кезегинде бул Украина мен Ресейдин карулуу күчтөрүнүн тикилей бетпе-бет келип согушуун билдиретин нерсе. Сонымен бірге бұл жерде менше батыс реакция білдіру керек, яғни әр қарай бұндай риторика жалғаса беретін болса, онда санкцияларды күшейтіледі деген сигнал жіберу керек, себебі Мәскеу қаншалықты өзің санкцияға дайынбыз дегенмен санкция бәрібір де Ресейді тоқтата алатын нәрсе ол санкцияға.
Ауа, санкциялар туралы да алдыда кеп қалабыз. Чынара айым, сіздің де пікірді біле кетелі. Мына әлбетте Орусияның соңғы шешімін батыш жапырт айыптап жатады. Орусияның жақын ымалашы деген Қытайдағы этият білдіру таратты. Оқия қандай өнігіші мүмкін? Орусияның қадамын қайсы мемлекеттер қолдаушы мүмкін? Сіздің бағыңызда
эми менчи кандай мамлекеттер колдошу мүмкүн дегенде ушундай бир маселеге мурунку тарыхында дуушар болгон мамлекеттер ал ошол эле Сербия же Сирия, ал кезде ошо батыш менен Россиянын кызыкчылыктары, геосаясий кызыкчылыктары келишпегенде өзүнчө кандайдыр бир саясий оюндардын кандайдыр жертвасы болгон мамлекеттер, анан ошол тарапта орустар аны колдогондор албетте азыр деле Орусияны колдошу мүмкүн да. Биз билебиз, Абхазия, Осетия 2008-деки болгондон кийин дагы бир канча мамлекеттер, көп маанилүү эмес, бирок бир канча майда мамлекеттер Россиядан көз каранды болгондор, алар ошо мамлекет таанышкан. Анан бұлда дәл ұшындай жағдай болот болыш керек. Мұндан арқы өнігісі, менімше, бір ой келіп атады, геосаясатты ұшындай бар, бұл буфердік зона деп қойады. Ошыр үкіндай ДНР, ЛНР-де ұшындай зонаны түзіші мүмкін, негізгі инструмент қатары, ұшындай буфердік зона қатары қолданышы мүмкін. Бұл үмнені білдіреді, ұшы территорияда Украина менен дағы Россияның құралды күштері расми согуштук эмеге түшпөй, бирок баягы прокси согуш катары ошо ЛНР, ДНРдин куралдык күчтөрү эми Украина менен күрөшөт дегенди да билдириши мүмкүн да бир жагынан аяк. Ошол үчүн бул менче бул бир эле эпизодду көрүп атабыз чоң ушу геосаясий оюнда, бирок сүйлөшүүлөр жүргүзүлүш керек. Эми көрөбүз Америкада кандай позицияда болот. Анткени биз ачык эле билип атабыз да ушу чоң кансыз согуш дейт го, холодная войнанын экинчи версиясы эбак эле башталып, азыр ар кайсы постсоветтик аймакта өткөндө Нагорный Карабахты көрдүңүздөр, жакында Казакстанда дагы ар кайсы эпизоддор бул ошо баягы кансыз согуштун болуп атканын белгилейт. Бул Украина албетте ачык бир чоң фронт да ошон. Ошол үчүн менимче биз дагы уландысын көрөбүз, бирок согуш болбош үчүн албетте ар кайсы деңгээлдеги дипломатиялык сүйлөшүүлөр улантылыш керек.
Макул. Евгений, я хочу поговорить сейчас о...
Азыр эми сиз учка айтып өткөн Путиндин билдирүүсү тууралуу сөз кыла кетели. 21 февралда Орус президенти Владимир Путин Украинага бир топ дооматын айтты. Учурдагы Украина толугу менен Орусия тарабынан түзүлгөн деди. Бул Орусия Украинанын баардык аймагына ээлик кылганга укуктуумун дегенди билдирип жатабы?
Означает ли это, что вот Россия претендует на всю территорию Украины?
Я думаю, что это безусловно факт.
Менимче бул факт. Путин бул ойду биринчи жолу эле алга сүргөн жок. Былтыр жайында ал орусиялыктар менен украиндер бир эл деген макаласын жазган. Болгону ал Украинаны ким ойлоп тапкан деген маселеде бир пикирге келе албай жатат. Буга чейин дүйнөлүк биринчи согуштун алдында Австро-Венгриянын генштабы деген версия бар эле. Азыр Путинде бул ишти өзүнүн адашы жана жердеши Владимир Ленин кылган деген ой пайда болуптур. Чындыгында Украинанын мамлекеттүүлүгү андан бир топ мурда жаралган. Мындай мамлекеттүүлүк Орус Федерациясынын ниетине карабастан пайда болгон. Мен азыр Орусия Украинадан уурдап алууга аракет кылып жаткан Россия мезгилиндеги ортоқ тарыхтын үзүндүсүн мисал келтирбейм. Себеби Русту чокундурган Киевтик, баса белгилеп жатам, Киевтик князь Владимирге Кремлдин жанында ЮНЕСКО тарабынан корголгон аймакта эстелик тургузулган. Ошондуктан 20-чы кылымда жаралган жана 1991 жылы түзүлгөн Украин мамлекеттүүлүгү тууралуу гана сөз кылайын. Балким көрүрмандарга анчейин белгисиз бир учурду эске салып кетейин. 1991 жылдын 1 декабрында Украинанын ар бир аймагында, анын ичинде Крымда, Луганскта жана Донецкте Украинанын эгемендиги үчүн жергиликтүү калктын кеминде 50%дан ашыгы добуш берген. Жалпысынан Украина эгемендигин жалпы калктын 90%дан ашыгы колдогон. Анан Украина жасалма түрдө ойдон чыгарылган түзүлүш деп айтуу менен Орусия падышалык жана советтик учурдагы архивтердин баарын өзүнө ыйгарып, аларды атайын өз мүдөөсү үчүн пайдаланып жатат. Мындан башка эч нерсе жок. Орусия бир нерсе кыла алат деп ойлобойм. Анын себеби жөнөкөй. батыс жана бүтүндөй цивилизациялуу дүйнө Орусиянын калпын калп катары кабыл алып жатат.
Воспринимает российскую ложь именно как ложь.
А Владимир Путин демекчи, анын билдирүүсүн уга кетели. Ал ошо Советтер Союзунун негиздөөчүлөрүнүн бири Владимир Лениндин айрым чечимдерин айыптап, анын союздагы улуттардын өзүн өзү аныктоого жана бөлүнүүгө укук бергенин сындагандай болду ошол билдирүүсүндө. Ал ошо Путиндин ошол билдирүүсүнөн үзүндү уга алалы, анан кээбизди улантсак.
Зачем надо было с барского плеча удовлетворять любые безгранично растущие
национальные? Эмне үчүн мурдагы империянын чет жакаларындагы чексиз өсүп бараткан улутчул амбицияларды боорукерлик менен канааттандыруу керек эле? Жаңыдан түзүлгөн, көп учурда туш келди түзүлгөн административдик бирдиктерге же союздук республикаларга көп учурда аларга такыр тиешеси жок чоң аймактарды эмнеге берүү керек эле? Кайталап айтам, тарыхый Орусиянын калкы менен кошо берүү. Мындан тышкары иш жүзүндө бул административдик бирдиктерге улуттук мамлекеттик түзүлүштөрдүн макамын жана формасын беришкен. Мен өзүмө дагы бир жолу суроо берем. Ашкере улутчулдардын мурда түшүнө да кирбеген мындай берешембелектерди, ал тургай республикаларга эч кандай шарты жок бирдиктүү мамлекеттен чыгуу укугун берүү эмне үчүн керек эле?
Выхода из состава единого государства без всяких условий.
Чынарай, мына Владимир Путиндин билдирүүсү ушундай болду. Дагы мындай билдирүү негиз жалпы өзү 50 мүнөттөн ашат. Украина тууралуу ал жакта да сөз болот. Кыргызстандын мурдагы премьер министр Феликс Кулов президент Путиндин бул билдирүүсү Украинага гана багытталганын, башка мурдагы советтик республикаларга, анын ичинде Борбор Азияга тиешеси жок экенин билдирди. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Путиндин билдирүүсүн постсоветтик чөлкөм, анын ичинде Кыргызстан кандай кабыл алып, андан кандай сабак алыш керек?
Мен толугу менен кошулбайм Феликс Куловдун кабыл алуусуначы. Менин кабыл алуум мүмкүн баягы постсоветтик убакытта уже мындай калыптанып калдым эксперт катары, мүмкүн ошентип бир аябай катуу жакын кабыл алдым мен Путиндин айткан сөздөрүн. Анан бул Украинага эле тиешелүү эмес, бул жалпы постсоветтик аймакка тиешелүү деп кабыл алдым сөздүн ачыгы. Абдан кооптуу менен биз кабыл алышыбыз керек менимче. Анткени бир фраза болду да, орусча айтып кетсем, распад исторической России под названием СССР дейт да. Ошол эле речиндечи сүйлөсүн өзүн айтканда жакында цитата кылганыңыздар, ошол жерде муну кандай түшүнсө болот деген болуп калып атат да. Же башкача айтканда ошо СССРдин жок болушугу Россиянын жок болушундай кабыл алабыз, анан эми акырындан ушу Украина бул биринчи болуп атат, бирок аяк отуруп биз ошо Россиянын өзүнүн калыбын алып келебиз, же башкача айтканда советтик биримдикти калыбын алып келебиз деп деле кабыл алсак болот. Анан албетте бул ушул тарыхый эпизодторго интерпретация бергени биринчи жолу Путиндин ушу постсоветтик өнүгүүбүздө 30 жыл канчадан. Бул албетте субъективдүү болот. Кандай карабасак да, кимибиз айтпасак да, тарыхты кайра кайра карап чыгып интерпретация берүү бул дайыма субъективдүү болот да, өзүнө керектүү тарабын эле алып айтып берүү. Анан ошол үчүн биз дагы ушу чоң сабактарды алып чыгышыбыз керек болуп атат менимче.
Кандай сабактар? Анткени айрымдар мисалы коомдук иш мери Эмилбек Каптагаев фейсбуктагы барганда мамлекеттүүлүк тууралуу ойлонушубуз керек, мындай шартта бул тиреште бир тарапты колдоп же бир тарапты четке каккандын ордуна ушу өзүбүз тууралуу ойлонушубуз керек деди. Сиздин оюңузча сабак кандай болуш керек?
Мен да дайыма ушуну айтып келем, биз деген эми баягы чоң геосаясий оюндардын жеми болбош үчүн өзүбүз ичибизден күчтүү болушубуз керек. Ичибизден күчтүү деген бул эмне? Бул улуттук биримдик, мамлекеттин күчтүүлүгү, территориалдык бүтүндүлүк. Ошо Украинанын азыркы мурки маселеси бул чыгыш менен батышка бөлүнүүсү, бул көптөн бери келаткан нерсе да. Бул бүгүн эле пайда болгон жок да, же жакында элечи. Ошол үчүн ошондой маселелерди чечпесе аягы отуруп ушинтип бөлүнүүгө алып бараарын, геосаясий оюндардын жеми болорун ачык айкын сабак алып чыгышыбыз керек да.
Жумабек мырза, сиздин пикирди билели. Мисалы бир канча жылдан бери Орусиядагы саясатчылар арасында ушу Казакстандын территориясына байланыштуу ар кыл талаштуу билдирүүлөр айтылып келет. Мисалы 2020 жылы болсо керек, Орус Думасынын 2 депутаты Казакстандын аймагын Орусиянын жана Советтер Союзунун белеги деп мүнөздөгөн. Бир нече жыл мурда Путиндин өзүнүн дагы ушу казактарда эч качан бир мамлекеттүүлүк болгон эмес деп айтканы Казакстандын өзүндө катуу сынга кабылган. Мындай билдирүүлөрдү эске алганда Путиндин Украина жана Советтер Союзунун тарыхы тууралуу соңку айткандары, анын риторикасы Казакстанды кабатырлантабы, кабатырлантышы керекпи?
Арине, Украинанын айналасында болуп жаткан соңку окуялар ол тек қана Қазақстан емес, жалпы Ресейдің көршілерін барлығын ойландырып отыр. Және бұдан қандай сабақ алуымыз керек деген сұраққа келсек, біріншіден халықаралық құқық қазіргі таңда әлсіз. Яғни халықаралық құқыққа негізделе отырып, бір ұзақ мерзімге негізделген жоспарлар құру қазір өзін өзі ақтамауы мүмкін. Яғни біз біріншіден ең алдымен қауіпсіздігімізді нығайтуымыз керек. Екіншіден экономикалық егемендігімізді арттыруымыз керек. Яғни экономика тұрғысында біз күшті болуымыз керек. Екіншіден идеология мәселелері, ұлттық идеология мәселелері. Себебі Қазақстан үшін өте өзекті мәселе тілдік мәселе, мысалы қазақ тілі, орыс тілі деген сияқты. Бұл мәселе бойынша да мемлекет күшті болу керек, қоғам күшті болу керек. Және үшінші бағыт, мен айтқым келетін, ол Орталық Азиядағы әріптестік, Орталық Азиядағы интеграция.
Түсінікті. Эми орус украин кризисин кантип жөнгө салуу керек деген маселеге программанын акыркы бөлүгүндө токтоло кетели. Ага чейин чек аранын эки тарабындагы элдин, ошо Орусиянын Донбасстагы жыкчилдердин көз караңыздыгын таануу тууралуу чечимдери дегеле жалпы кырдаал тууралуу пикирлерин уга кетсек.
Вот к вам домой пришли и говорят соседи, вот это
Коңшуларыңыз сиздин үйгө келип эле, бул бөлмө эми биздики десе болобу? Сизге алардын жүйөсү өтөбү? Батыр сиздики ойдон кала берет да. Орусия тааныса өздөрү үчүн тааный берсин. Бул согушту тутантып коюшу мүмкүн. Акыл эстүүлөрдүн баары өз өлкөсү үчүн күрөшөт.
То есть для жителей, которые находятся на временно оккупированных территориях,
уактылуу оккупацияда турган аймактардын тургундары үчүн оор болот. Эгер глобалдык көз караштан карасак, батыш бизге бул маселени чечүүгө көмөктөшөт деп үмүт кылуудан башка арга жок. Себеби Луганскка жана Донецкке байланыштуу маселени Украина өзү жалгыз чече албачудай көрүнөт.
Всего шансов мало что-то будет сделать.
Политическая игра, да, это политическая игра. Признают.
Бул саясий оюн. Эгер таанып койгондон кийин эл бейкут жашап калса, Путиндин баштап калган баардык адамдарга ыраазычылык билдирмекмин. Тынчтык, Донбасска тынчтык керек.
Чему-чему, а Донбассу нужен мир.
Глобалдык перспективадан алып караганда балким туура болду. Бирок экономикалык жактан алганда өз өлкөбүздү тартиптик камсыз кылыш керек деп эсептейм. Бул биринчи кезекте орус жарандар үчүн маанилүү.
Евгений, мы вот послушали мнение рядовых.
Биз Орусиядагы жана Украинадагы карапайым жарандардын пикирин уктук. Азыр кризисти жөнгө салуунун жолдору тууралуу сөз кыла кетели. АКШ Орусиянын суверендүү карызын жана эки банкын бутага алган санкциясын жарыялады. Евробиримдик думанын депутаттарын кара тизмеге киргизди. Германия орус тарап куруп жаткан түндүк агым 2 газ куурунун долбоорун сертификациялоону токтотту. Бул санкциялар Орусияны токтото алабы? Украина түзүлгөн кырдаалды кантип жөнгө салууну көздөйт?
Могут ли эти меры и санкции остановить Россию?
Санкциями очень тяжело остановить агрессора, но лучше санкции, чем ничего.
Санкциялар менен агрессорду токтотуу абдан кыйын. Бирок жок дегенде санкциялардын болгону жакшы. АКШ, НАТОнун башкы өлкөлөрү жана Евробиримдик Орусияга согуш жарыялаган жок. Орусияда аларга каршы согуш жарыялаган жок. Алардын ортосунда, мисалы, Германия менен Орусиянын же Нидерланд менен Орусиянын ортосунда тыгыз соода алакасы бар. Ошого карабастан, Германия түндүк агым 2 долбоорун сертификациялоону токтотту. Бул олуттуу маселелерди жаратат. Себеби Германия өзүнүн каалоосуна каршы чечим кабыл алып жатат. Ошентсе да Европадагы учурдагы чек араларды кайра карап чыгуу аракетине көз жумуп кое албайт. Анын үстүнө Германиянын дүйнөлүк экинчи согуштан калган травмасы бар. Азыр Германия евроатлантикалык тилектештикти жана демократиялык принциптерди колдой турганын көрсөтүү үчүн экономикалык жактан пайдалуу долбоордон да баш тартып жатат. Менимче, Путин бир кишиден башка эч ким менен сүйлөшпөйт. Ал киши Джо Байден. Бирок Донбасста Орусиянын агрессиясынын жаңы этабы башталганы үчүн орус күчтөрү бул аймакка кирген үчүн Джо Байден жана Энтони Блинкен, Владимир Путин жана Сергей Лавров менен жолугушуудан баш тартып коюшту. Орусия талапты күчөтүп жатканын түшүнүп турам. Бирок диалог качан болоорун, кандай болоорун айтуу кыйын болуп турат.
Но как это произойдет, я пока затрудняюсь.
Силерге рахмат, чын эле рахмат. Биз ушул Орус-Украин кризиси тынч жол менен жөнгө салынат деп үмүт артып туралы. Ушул менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Биз менен Киевден дүйнөлүк саясат институтунун директору Евгений Магда, Токиодон кыргызстандык эксперт, эл аралык мамилелер боюнча адис Чынар Айсынгул жана Алматы шаарынан кыргызстандык саясаттануучу Жумабек Сарабеков болду. Силерге чоң рахмат, господин Магда, спасибо вам большое. Биз жана дүйнө программасын мен Кубат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун, аман туруңуздар.